Sabahınız xeyir, Firdəz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı sövdələşmələrdə terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskini nəzərə almağı tövsiyə edir. Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri ilə görüşüblər. Avropa liderləri qlobal istiləşmə ilə bağlı plan qəbul ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətrafla. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi təşkilata üzv olan dövlətlər və digər ölkələrə Azərbaycanla bağlı sövdələşmələrdə çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskini nəzərə almağı tövsiyə edir. Şuranın Ekspertlər Komitəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu sahədə Azərbaycanda müzakirə edilən qanun layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun gəlmir. Layihə Azərbaycan parlamentində oktyabrın 31-də müzakirə olunub. Avropa Şurasının Ekspertlər Komitəsi bildirib ki, Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində təcili müvafiq qanunvericilik tətbiq olunmalıdır. Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotek deyir ki, bu texniki məsələ olsa da Ekspertlər Komitəsi ilk dəfədir ki, belə bir bəyanat verir.
It is the first time.
İlk dəfədir ki, belə bir bəyanat verilir. Bəyanatdan da göründüyü kimi, orada ölkədə mövcud olan qanunvericilikdəki nöqsanlara toxunulmuş, eyni zamanda mövcud olan çatışmazlıqlar, qanunvericilik sahəsindəki çatışmazlıqlar barəsində qeyd olunmuşdur.
The stage in this country.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Veronika Kotik. Dekabrın 12-sində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənovla görüşüblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Günlaz Quliyeva məlumat verib.
Baş çəkmə zamanı həmişəki kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri onun saxlama şəraitini və səhhəti ilə maraqlandılar və ayın 10-u saxlanılan şəxs ailəsinə məktub yazıb və həmin məktub bugün ailəsinə çatdırılıb.
Günlaz Quliyeva. Rafiq Həsənov bu il oktyabrın 8-də əsir götürülüb. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zamin Hacını vurub qəzetin redaksiyasından verilən məlumata görə Akif Nağı hesab edir ki, qəzetin dünənki sahəndə getmiş iki karın dialoqu başlıqlı yazısında jurnalist onu təhqir edib. Akif Nağı isə deyir ki, o jurnalistlə söhbət eləmək istəyib, amma Zamin Hacı onu söydüyündən jurnalisti vurub. Yeni Müsavat qəzetinin müraciəti əsasında polis hadisəni araşdırır.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri qlobal istiləşməyə qarşı planı yekdilliklə qəbul edib. Bu barədə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Brüsseldə keçirilən iki günlük sammitdən sonra mətbuat konfransında məlumat verib.
Məqsəd eyni ilə qalır. 2020-ci ilə qədər 20-20-20, yəni istixana qazları 20% azaldılmalı, enerjidən istifadədə 20% qənaət edilməli və ümumi enerji sərfində 20% bərpa oluna bilən enerji mənbələrindən istifadə olunmalıdır. İndiki iqtisadi böhran təbiətin qorunması üçün tədbirlər görülməməsinə səbəb ola bilməz.
Fransa prezidenti Nikola Sarkozy. Planda Şərqi Avropa ölkələrinə güzəşlər də nəzərdə tutulur. Şərqi Avropa ölkələri hesab edir ki, bu şərtlər onların iqtisadiyyatı üçün olduqca ağırdır. Avropa Birliyi liderləri həmçinin qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə üçün 200 milyard avroluq yardım paketini də razılaşdırıblar. Polşanın Poznan şəhərində isə iqlimin dəyişməsi ilə bağlı BMT-nin konvensiyasının müzakirəsi sona yetib, lakin 12 günlük konfransda məsələ ilə bağlı elə bir böyük irəliləyiş olmayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Avropa ilə Birləşmiş Ştatları fəlakətdən qaçmaq üçün təşəbbüsü əl almağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların keçmiş vitse-prezidenti Al Gore növbəti konfransa dək razılıq əldə olunacağına ümidlə yanaşdığını deyib, növbəti konfrans gələn ilin dekabrında Kopenhagendə keçirilməlidir. Poznan görüşündə təxminən 190 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz müxbir saati proqramı ilə davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm. Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında Azərbaycanda yeni inşa edilən körpü və yolların vəziyyətindən danışacaq. Əslində bu söhbətə adi yol sərgüzəştləri kimi də baxmaq olardı. Ancaq bəzilərinin fikrincə bu adi yol sərgüzəştlərinin arxasında çox ciddi mətləblər dayanır. Əvvəlcə ənənəyə uyğun olaraq mətləbi sizə qısaca anlatmağa çalışıq. Azərbaycanda tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə aparılır?
Formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. Amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gəlir.
Görülən işlərin keyfiyyətindən danışmaq olarmı?
Kanalizasiya şey yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Nəsə olar.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilir? Niyə kanalizasiya nəzər almır?
Allah, onu yağın fişirəşmirlər, bu haqqıdır.
Yol və körpülərin inşasında korrupsiyaya yol verilirmi?
İcraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
Ən nəhayət, tüm bu tikinti quruculuq işlərində daha çox vətəndaş, yoxsa məmur maraqları nəzərə alınır?
Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu üzündən o üzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm, mən dönə-dönə ifadəmə görə.
İndi isə təfərrüata keçək. Ölkə qanunvericiliyinə görə dəyəri 50 min manatdan yüksək olan bütün iş və xidmətlər tenderlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Azərbaycanın isə son illər böyük neft pullarının gəlməsi ilə çox iri tikinti layihələri gerçəkləşdirilir. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yaşayan bəzi sadə adamlarda belə bir təsəvvür var idi ki, əgər neft onların özlərinə qalsa, Bakının əsas küçələrini qızıl və başqa qiymətli daşlardan yenidən inşa etmək olar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra artıq bu arzu gerçəkləşib. Hərçənd Bakının küçə və meydanları qiymətli daşlardan inşa edilmir. Ancaq indinin özündə belə böyük körpülər, yeni yollar salınır. Bəs görək, bu layihələrin inşası üçün elan edilən tenderlər nə dərəcədə şəffaf aparılır? Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaj elə bu barədədir.
Dövlət Nazirliyi beynəlxalq maliyyə qurumlarının maliyyə vəsaitləri ilə maliyyələşdirilən müəyyən yol tikintisi layihələrində tender prosedurlarına əməl eləyir. Çünki bunu tələb edən beynəlxalq qurumlardır. Onların şərtlərinə görə vəsaiti ayıranın tender prosedurlarına uyğun satın-alma aparılmalıdır. Buna əməl olunur. Amma dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına satın-almalar zamanı bunu müşahidə edə bilmirik.
Bu sözləri Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçı eksperti Hafiz Babayev deyir. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılan yol tikintisi üzrə elan edilən tenderlərlə bağlı heç bir informasiya almaq mümkün deyil. Ölkə qanunvericiliyi dəyəri 50 min manatdan çox olan bütün iş və xidmətlərin tender vasitəsilə həyata keçirilməsini tələb edir. Qanuna görə tender elanı rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, bu qaydaya əməl edilir. Ancaq tender elanının çap edilməsi heç də o demək deyil ki, tender özü açıq və şəffaf keçirilir. Qanunvericiliyin tələbləri sırasında tender udan şirkətin adının tender elan olunan qəzetdə açıqlanması da var. Rövşən Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun bu tələbinə bir qayda olaraq əməl olunmur.
Tender prosesi Dövlət Satın Alınmaları Agentliyinin içərisində gedir. Beynəlxalq tender praktikası belədir ki, tenderi o şirkət udmalıdır ki, o kampaniya udmalıdır ki, o konkret təklif olunan görüləsi işi və xidməti daha ucuz qiymətə görür birincisi, ikincisi daha keyfiyyətli görür, üçüncüsü daha qısa müddətə görür. Amma bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə prosesin içərisində nələr baş verdiyini biz bilə bilmirik. Çünki ayrı-ayrı məmurların arxasında durduğu, himayə elədiyi şirkətlər tender elan olunmamış, birisi onun nəticəsi məlum olur ki, tender necə olacaqdır. Azərbaycanda bütün hər şeyin imitasiyası olduğu kimi tender şəffaflıq müsabiqəliyini də imitasiya edirlər və biz nəticələr haqqında məlumat əldə edə bilmirik.
Bu yaxınlarda Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı Azərbaycanla bağlı reportajında ölkənin iri şirkətlərini yüksək rütbəli dövlət məmurlarının himayə etməsi ilə bağlı xəbər yaymış. açılmıştı. Yerli kaynaklara istinad eden telekanal haber verirdi ki, Azerbaycan'da tikinti sahəsi üzrə bir neçə böyük layihəni həyata keçirən Zıqan şirkəti Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun himayəsindədir. İndiyə qədər Nəqliyyat Nazirliyi bu xəbəri təkzib etməyib. Rövşən Ağayev də iddia edir ki, körpü yol tikintisi üzrə tenderlərə bir qayda olaraq məmurların himayəsində olan şirkətlər buraxılır. Bir məmurun himayəsində olan 10-15 şirkət tenderə qatılır, sonra onlardan biri belə demək mümkünsə tenderin qalib elan olunur. Nəqliyyat Nazirliyi isə deyir ki, tender qanunvericiliyə uyğun keçirilir. Nazirlikdən Turana verilən xəbərə görə yol körpü tikintisi üzrə tenderlər elan edilən zaman bir neçə təcrübəli şirkətə müraciət olunur. Onlardan qiymətlər alınır. Şirkətlərin texniki ixtisaslaşma dərəcəsi öyrənilir. Sonradan onlardan biri seçilir. Ekspert Hafiz Babayev isə hesab edir ki, bu qanunun açıq-aşkar pozulması deməkdir. Tenderlərin keçirilməsində şəffaflığın əldə edilməsi üçün isə bu sahəyə həm dövlət həm də ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Hafiz Babayev.
Gələn ildə bu sahəyə 1 milyard yarım vəsait ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, həm ictimaiyyət, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası bu sahədə diqqətini artırmalıdır. Satılma prosedurları keçirilərkən, podratçılar seçilərkən dövlət vəsaitlərinə həssas yanaşılmalıdır. Çünki hər bir manatda Azərbaycan vətəndaşının alın təri var.
Azərbaycanda yeni yollar, sanlar, körpülər inşa edilir. Hələ üstəlik, Sovetlər dövründən qalma körpülər restavrasiya olunur. Həsən bu zaman bəzən müəyyən yanlışlıqlara da yol verilir. Bir müddət əvvəl Xırdalan dairəsinin yaxınlığında Sovet dövründə inşa edilən bir körpünün üzərinə yonulmuş daşlar vurulurdu. Bu, həmin körpünün görünüşünü xeyli dəyişmişdi. Ancaq az sonra dairənin özündə yeni körpünün inşasına başlandı. Bu zaman traktorlar yeri qazarkən köhnə körpüyə vurulan o yonulmuş daşların bəzisi uçulub tökülməyə başladı. Nəticə Nəticədə ora xərclənən dövlət vəsaiti bir yana, köhnə körpü də necə deyərlər, yeni görünüşünü itirməyə başladı. Söhbətimiz istər-istəməz gəlib işin keyfiyyətinə çıxdı. İndi isə görək, yeni sanılan yollar, inşa edilən körpülər texniki tələblərə nə dərəcədə cavab verir. Aygün Muradxanlının növbəti reportajını dinləyək.
Tikilən tikinti qanuna, standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dərlər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaq. Burada həm tunel ikinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur, 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni, bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində, Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə, bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Əsas nəzarət mexanizmi kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti Texnomod. Yəni, onların nəzarəti.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas yenti avadanlıqları, materialları haradan alınır?
Hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə etmirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Sizə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Valla texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqrafımız var, injinerimiz var. Yəni, onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər tikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü tikmişdilər, amma orada nəzərə almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzərə almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmayılın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib, niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Allah onu yağın fikirləşmirlər, o haqqıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bu, yaxınlarda çox maraqlı bir nəticə üzrə çıxdı. Bəzi araşdırmaçılar həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin, həm də Təhsil Nazirliyinin təxminən eyni ölçüdə inşa etdirdikləri məktəblərin tikinti xərclərini müqayisə etdilər. Məlum oldu ki, Amerika səfirliyinin inşa etdirdiyi məktəb qat-qat ucuz başa gəlib. Yerli ekspertlər bu uyğunsuzluğu korrupsiya amili ilə izah edirlər. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də məmurlara tikinti layihələrinin süni şəkildə şişirdilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq verdi. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə həmin problemin ən yüksək səviyyədə etirafı demək idi. 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda 80-ə yaxın körpünün, yol qovşağının, keçidin tikiləcəyi gözlənir. Bəs Prezidentin xəbərdarlığından sonra vəziyyət dəyişibmi? Maarif Cingizoğlu'nu işləyək.
Körpülərin və yolların inşasında korrupsiya amili varmı? Həmin sahədə monitoring aparan ictimai qurumların bu suala cavabı bir mənalıdır. Bu sahədə korrupsiya var, özü də kifayət qədər. Tikilən və tikilməkdə olan körpü və yollarla bağlı monitoring aparan Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrəb İsmail bu sahədə korrupsiyanın olmasını bir neçə detalla əsaslandırır.
Əgər hansısa bir dövlət tikintisi aparılırsa, yol tikilir, körpü tikilirsə, bunun layihəsi yoxdursa, mükəmməl deyilsə, bu layihə işlərin gedişində dəfələrlə dəyişdirilirsə, icraçı tenderlə deyil, hansısa nazirin və yaxud da yüksək vəzifəli məmurların sövdələşməsinlə təyin olunursa, keyfiyyətə nəzarət yoxdur, işlərin təhvilinlə bağlı məlumatlar yoxdursa, xərcləmələrlə bağlı məlumat yoxdursa, burada bir şey var, korrupsiya var.
İqtisadçıya görə əgər hansısa layihənin bu qədər çatışmayan cəhətləri varsa, demək, burada şəffaflıqdan danışmağa yer qalmır. Yolla bağlı layihələri həyata keçirən şirkətlər və həmin layihələrin sifarişçiləri isə bu sayda korrupsiya hallarını inkar edirlər. Avtomobil yollarının tikintisi, bərpası və təmiri işini həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdindəki Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, o yol çəkilişi ilə bağlı korrupsiya hallarının olması barədə deyilənlərə inanmır.
Bir dəfə qəzetlərdə də getdi belə bir şey. Bizi hesablama palatası yoxlamışdı. Orada 50 milyon vəsaitin düzgün istifadə olunmur. Əvvələn o yoxlama dövrü 2004-cü ili əhatə eləmişdi. Onda 50 milyon 10 min dollar idi. Ancaq o il bizim büdcəmiz cəmi 30 milyon olmuşdu. Daha 2 qəzetlər düşəndən sonra izah elədi.
2013-cü ilə qədər 80-ə yaxın tunel, körpü, yol qovşağı və yeraltı piyada keçidlərinin tikiləcəyini deyən Nəqliyyat Nazirliyində çatıb rəhbəri Namiq Həsənov da yol məsələsində bütün işlərin tam şəffaf aparıldığını bildirir.
Ümumi məbləğ məndə yoxdur, çünki tikinti prosesi gedən obyektlər var hal-hazırda. Qiymətlər də bahalaşdığına görə məndə son tamam ümumi rəqəm yoxdur. Amma hər bir körpü açılarkən, cənab prezidentin özü hamısında iştirak edib açılışlarda. Hər bir körpünün üzərində xüsusi trafaretlərdə yazılıb qoyulub ki, bu körpü neçə başa gəlir. Yəni toplayanda əlbəttə ümumi məbləğ var, amma indi məndə konkret əlimin altında ümumi məbləğ yoxdur, sizə deyə bilmərəm.
Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasəti şöbəsinin sabiq müdiri Oktay Haqverdiyev isə iri tikintilərin layihəsiz simetası tikilməsinə inanmır. Amma o ən ciddi problemləri tenderlərin keçirilməsində görür. Tenderlərin formal keçirildiyini deyən iqtisadçıya görə nədənsə həmişə iri layihələrlə bağlı bütün tenderləri iki məlum şirkət udur. Bunun biri yerli, digəri isə Türkiyə şirkətidir.
Güya odurlar. Yəni formal olaraq əlbəttə tender keçirilir, sonra qəzetdə çap olunur və s. amma o gəlib praktikaya çatanda orada tamam başqa oyunlar gedir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumova görə bu sahədə qeyri-şəffaflıq ilə kənardan görünür. O hesab eləyir ki, bu qədər iş görülməsinə, bu qədər büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə baxmayaraq, infrastruktur layihələrini həyata keçirən qurumlar bir dəfə də olsun hesabat verməyiblər. Qaldı ki, ictimai qurumların bu sahədə monitoring aparmasına, lazım məlumatları əldə eləməsinə, Vasif Mövsumov hesab eləyir ki, bu müşkül bir məsələdir. Çünki onlar heç bu təşkilatlara yaxın dura bilmirlər.
Maarif Cingizoğlu. Yeni yolların salınmasında, körpülərin inşasında korrupsiya amilinin üzə çıxması daha bir nəticəni ortaya çıxarır. Bəzi yerli mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanda plansız şəkildə tikinti işlərinin aparılmasının ardında ölkəyə gələn böyük neft pullarının necə gəldi xərclənməsi siyasətə dayanır. Bu isə onların fikrincə məmur marağının vətəndaş marağını üstələməsindən xəbər verir. Halbuki yol da körpü də elə insan üçündür. Ancaq bəzən görülən bütün bu işlər insanların özündə narazılıq yaradır. Bunun niyəsindən növbəti reportajımızda bəhs edəcəyik.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, 2 saat belə gedirik. Basayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddinin artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Hardasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur da.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olunur.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsək gündüz, bilmirəm fikir vermişsiniz, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq ki, orada bir müvəqqəti tədbirlər görürsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin Monitoring və Araşdırma Qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri ilə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi 3 yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzərə almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay, bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan, bu qumun, sementin, tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax, sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax, 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə Azərbaycanda yeni salınan yol və körpülərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
İndi isə yolların salınmasında, körpülərin inşasında xarici təcrübəyə nəzər salaq. Görək, xarici ölkələrdə tikinti layihələri üzrə elan edilən tenderlər necə keçirilir? Orada da Azərbaycanda olduğu kimi tikinti layihələrinin xərcləri bir neçə dəfə dəyişirmi? Yollar sanılanda, körpülər inşa ediləndə köməkçi yollardan istifadə edilir, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi buna ehtiyac görülmür? Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Ülvi İsmail yol tikintisi üzündən avtomobillərin qarmaqarışıq hərəkətlərini, böyük tıxacları, yolların bağlanmasını Bakıda görməyə uzun müddət adət etsə də, təhsil aldığı Amerikada bunu yalnız videolentlərdən izləyə bilib. 60-cı illərdə yazıya alınmış kadrlara baxarkən.
Yol tikildirsə standartlara uyğun olaraq 30 il o yolla toxunmamalıdır. Yəni 30 il yolun qarantiyası olur, bəzi halarda 40 il hətta. Amerikada mən olduğum müddətdə cəmisi bir yolda yadımdadır ki, bir dəfə görmüşdüm. Böyük bir magistralda təmir işi, 2 il müddətdə cəmisi bir dəfə görmüşdüm. Yolun yalnız bir hissəsi təmir olunurdu. Bir neçə kilometr əvvəldən yanıb sönən işıqlar var idi ki, sürücülər onu görsün, sürəti azaldıb, xətti dəyişsin və qıraqdakı xəttdən getsin ki, orada həmin vaxtdə təmir işləri gedir.
Yol çəkmək üçün ayrılan pulun bir hissəsini qatlayıb cibinə qoyan məmur məhkəməyə düşüb cəza da çəkə bilər. Amma Azərbaycanda yox, Türkiyədə. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə.
Əgər böyük bir yol tikintisi aparılırsa, mütləq bunun alternativi hazırlanaraq başlanılır. Yoxsa əgər yolda sıxışmalar olsa, şey olsa, o bələdiyyə başlanına növbət keçidə heç kim səs verməz və o layihələr yarımçıq qalar. O yarımçıq qalan layihələrə görə də o bələdiyyə başqanı sonra məhkəmədə cavab vermiş olar.
Mayıs Əlizadə qalmaqallı məhkəmə işlərinə də danışdı. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə hakimiyyət dəyişdikdən sonra bəlli olur ki, Tikinti və Abadlaşdırma Nazirliyinin vasitəsilə yolların çəkilişi zamanı rüşvət və pul yeyintiləri var. Yol çəkilişində rüşvət aldığı ehtimal olunan məmurlar məhkəməyə düşüb.
Bu günə qədər də inanın ki, müxtəlif hökumətlərdə Tikinti və Abadlaşdırma Naziri vəzifəsini tutan insanların Ali Məhkəmədə davam edən prosesləri var. Türkiyə baxdı ki, 90-cı illərin əvvəllərindən bu iş belə olmaz. Tenderlərdəki o tenderləri öz tərəfdarlarına verməyin qarşısını almaq üçün bunların hamısını şəffaf şəkildə aparmaq lazımdır.
Mayıs Əlizadə deyir ki, ayrı-ayrı partiyaların hakimiyyətə gələn kimi tenderləri öz tərəfdarları arasında paylaşdırması ənənəsinə son qoymaq üçün iki yol seçilir.
Birincisi, şəhər daxili yollar, şəhər içi yollar verildi bələdiyyələrin ixtiyarı. Böyük tenderlər elan edəndə bir də baxırsa 10-12 firma iştirak edir orada. Bələdiyyəyə daha çox pulu kim verəcəksə, o işi görmək üçün və digər tərəfdən o işi daha ucuz görəcək firma kim olacaqsa, o işi ona verilir.
Yol tikintisi ilə bağlı elan olunmuş tenderdə iştirak edən şirkət dərin layihələri şübhə doğurursa, şəffaflıqla bağlı narahatlıq varsa, bələdiyyədə təmsil olunan müxalifət nümayəndələri bu işə fikrini bildirir. Bu məsələyə media müdaxiləsi də şəffaflığa təminatdır. Şəhərlər arası yol tikintisi və təmirində qanun pozuntularına yol verilmədiyini göstərmək üçün hansı şirkətin hansı təklifləri verməsi televiziya ilə vətəndaşların gözü qarşısında açıqlanır. Azərbaycanda ekspertlər müəyyənləşdiriblər ki, körpü tikintisində layihənin smeta dəyəri tikinti bitənə qədər bir neçə dəfə dəyişdirilir. Məsələn, hər hansı körpünün smeta dəyəri 10 milyon manat müəyyənləşibsə, bir ay sonra onun 20 milyon olduğu qeyd olunur, son hesabatda isə 30 milyona başa gəldiyi açıqlanır. Ekspertlər beynəlxalq təcrübədə bu cür qiymət artımının böyük qalmaqallara səbəb olduğunu deyir. Media sifarişçi dövlət idarəsini də, padratçını da sorğu suala çəkir və hökumət bütün xərclərin ədalətli olduğunu sübut etməli olur. Memar Emil Axundov deyir ki, Bakıda yolların tez-tez təmir olunması keyfiyyətsiz materiallar və ucuz işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, tender qaliblərinin hansı meyarlara əsasən seçilməsi vətəndaşlara məlum olmalıdır. Yol, körpü tikən şirkətlər yerli sakinlərlə ünsiyyətdə olmalı və salınan yoldan istifadə edənlərlə hesablaşmalıdırlar.
Bu keyfiyyətlə belə yol tikmək olmaz. 3 ay, 4 ay keçib qabar-qabar yol, oradan buradan çatlar. Bu tenderi udan nə edib? Bəli, Taylanda bunu tikib, bunun şəkilləri. Polşada bunu yaradıb, bunun şəkilləri. Biz gərək bilək, neyini bu tender, udan tender əvvəldən axıraca. Gərək birisi belə şəffaf olsun. Məsələn, xaricdə tender belə gündə döyür, Amerikada məsələn. Onu bilməsələr ki, bu millət bilməsələr, bu tender kim udub? Bu tender gərək, məsələ, solğu sualına gələcək cəmaatla görüşsün, televizor vasitəsilə, qəzet açıqlıq olsun gərək.
İnkişaf etmiş ölkələrdə yol tikintisində korrupsiyanın olub-olmadığını bundan şübhələnən Azərbaycan vətəndaşları da yoxlaya bilər. Hər hansı ölkənin müvafiq dövlət qurumunun internet saytına daxil olub hansı yola nə qədər pul sərf edildiyini öyrənməklə. Bunu elə Dünya Bankının açıqladığı rəqəmlərdən də görə bilərik. O rəqəmlərə əsasən Azərbaycan hökumətinin saldığı yollar Dünya Bankının saldığı yollardan 10-15 dəfə baha başa gəlir.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərin, yolların vəziyyətindən danışdıq. Əslində bütün bu söhbətimiz təkcə adi tikinti quruculuq işlərindən yox, həm də ölkənin ümumi inkişaf yolundan bəhs edirdi. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ ol, qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Beləliklə, Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gün gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımızı qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhətiniz necədir?
Səhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar bir balaca soğuq deyib sağ tərəfimə. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam. Mən mindim aşağı. Gəldi.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın müsahibələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həzi getmək çətin deyir. Həzi gerək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sənana halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxtlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həzi edib. O düzgün deyil. Həzi gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həzi olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan özündə olmalıdır.
Siyahış mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, bunun yeri bura deyil.
Mənə rast da gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirik, yəni gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ərə ora çatmam, dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həzi belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirə ki, bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginlə, gezginlə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu Rab qiyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, dramal edim, Allah xoş gəlməz, falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamla narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, planlayıb, göndərib bunu. O yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, orada narazılıq elədi. Dünyasını değişdi. Ya da o dünyada bəkəm ürəyin tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah da ala bilər, vaxt verir adama. Vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsın, ikisi orada dövür. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibəyə, Həzbəbəyə, təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlü oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilir ki, dörtlü yaxşı dövür. Bir ad qoyaq buna, sonra götürək apara.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparam bilər də. Aparam, nə ad qoyub aparacaq. Aba o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri... Baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Etədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq deyə, məsələn, xalq artısı oldu, şöhrət orqanı oldu. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nəmlədi, nədi. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydər Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlar.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası deyişdilər, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə də ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda, əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır, sənətçilər mənə etibar edir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Siyavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o da pulu verirlər adama ki, adam elə donar da.
Ha, yıllar sonra.
Gənə sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır.
Saxlayır. Devlet.
Saxlayır, devlet el tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz, yox, bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən...
Yox, görmürəm, biz niyə görə, ona görə o qədər şiit falan yox, bütün televizorlar məni çağırıb hamısı artı qazanmış. Hamını at qazanmışım. O şit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla, ayırdı böyle şeyler, bilirsin.
Siyahış Bey'im, sentyabrda neden olmuşsunuz?
Evet.
72 olup yaşınız, yoksa biraz da keçti?
Yok, 35. yılım ben.
35.
73.
73'dü artık. Uşaklık necə keçib? Çetin dövrüydü elbette o vaxtlar.
Uşaklık devrim böyledir ki, uşaklık devri görür, ne kadar çetin olsa, ne kadar muharib olsa, görmüşük mesela müharibənin özünü vuruşanları görməsəydi, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, nə iniblər. İndi o tahtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpeyli izlattı. Ve 100 lira düzeldirdiler, nə inirdilər o vaxtdan.
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, ha. İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdi birdən misal. Ondakı 5 köpeydən 15 lira, 10 lira düzeldir. O satmasını düzeldirdiler. Hala böyle günler geçsin diye.
5 köpükten üzük düzeldirdiler.
Haa, o kızıl okşar axı, o renk dedi. Düzeldirdiler, renkliydiler, neyliydiler. Parıldadırdılar, ha, o kızıl okşardı. O günleri görmüşük. O günlerde yığılıp heyette tamaşalar vermişik. Heyette ne bileyim, türbesi oyunlardan çıkmışık ki, baksınlar bizi, beğensinler. Hele hele hele hele ben 1949 idi, 48 idi. Mesela girdim Demir Yol Mektabına. Jezdaroj uçuluşuydular. Evet. Onu göre biraz kasıbdı. Ailen sağlamaya, kömeleme, işlemeye lazım. Oranı kurtardım. Ama orada da işleyebilmedim. Fikrim zikrim hele tiyatro alemiydi. Dram dönemlerine gelirdim. Onun bizde gidiştirdi biz. Evet. Ağıttaş Kurvan'a var idi.
Allah
rahmet eylesin. Onun derneğine yedirdik. Falan falan. Hele hele hele hele yavaş yavaş gelip musikli kamerada xora ne bileyim neye neye kömeli. Sonra böyle oldu ki asker gittim. Askerliğinde de koşuldum uşağlara. Tomaşa istedim. Bəzi bak bırakırdılar, bırakmadı, kaçırdı.
Əskerlik her de oldu Siyavuş Məlim.
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində. Kaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşrubat tamaşası qururduq. Ha. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi falan idi. Çox yaxşı olandı. İndi burada adlı sanlı oxuyandı.
Hə, tanınır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum. Orada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunuz çatır?
Qohumluğum çatır, ha. Çatır deyən düz çatır.
Çatdırıb da onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mənim bibim qızı. Götürüb qaçmışdı. Pibim verir burada ona götürüp kaçmıştı. Nağıt dava saldırdım ay bibi. Gedi alak tutak döyük alak getirir. Lazım sana o kız. Daha bu kızdan kaçırdı isteyip. Pisliği yaramış şimdi pulu yoktu da tuvaletse falan. Yok bana vermem de benim kim alacak kızı.
Niye vermedi ki?
Neyse. Hele hele sonra özü de çok istedi onu. Geldim ben sana kurban olayım onu Asif Zeynalı'ya düzeldiydim falan.
Alim Qasımov'da müsahibesinde diyor ki Siyavuş Aslan düzeltti beni.
Ha, onu ben düzelttim diyen de ben danıştım. Ora özüm de gittim Qasırola. Evet. Vasif adı Gözal oydu oranın direktörü.
Rəhmətli.
O benim xatirimi çok sevdi. Deməli ben gidip onu ağız açanda o sevindi. Sonra Qasıroldan geldim dediler gidip. Böyle.
Beş veriblər özüm.
Ha, gidip gittim Vasif'in yanına. Vasif bana dedi ki, Siyav, sen bir dürür getirmişsin, bura deyil, minnet sad lazım deyil. Bunun da ses soru çaldı. Bu el okuyandı ki, onun geleceği de Azerbaycan deyil, bilecek lan. Şimdi her bakanda ona uzağdan, ben fəxr edirəm ki, bu benim ne yaxşı olub ki, bir kızı kaçırdım. Bakımda özünü mənim qovum kimi tanıttır Azerbaycan'da. Ben de fəxr edirəm alimle. Veya bir söz işte dedim ki, ben çağırırlar televizyonları getirmem falan. Ailelerine, ne oradan buradan asırlar, tekirlerine bir abırçılık halde ben istemezdim ki alim olan arasında olsun. Bazı vakit görürüm, sakızını uğrayırlar, çür, ne bileyim, danışırlar. Hiç ona da reva bilmezdim ki, efsar olsun ki, görmedik birbirimizi, uzağdı benden. Ben onlara radyo vasıtasıyla işitsel derdim, getmesin. Öyle yerler. Öyle yerler adamı hoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə. Boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələbə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerek müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin, rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir, nə işlərlə məşğul olur bu. Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Amma oturub elə parta arasında dərs demək, nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalq arası professorluğuna daxil olur. Dəstəməklə professor.
Siyavuş müəllim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, kolxozlar var idi. Gedirdik bir dənə rayonkom katibinlə görüşürdük. O da fəxr edirdi ki, sən onlarını gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2 kolxoz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm kim bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dənə rayon. Kolxozları yox, savxozları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukla Teatrının yanında bir çayxana var. Oran çox sevilir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər ora gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, filan əmirdi. Ki, bura filan keçirlər gəl. Gedir, indi də söküblər, dağıdı və hər yan yerzat düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə dikəcəklər. Ha vaxt dikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var, arxitekturlarda.
Siyavuş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyinizi oxşadı?
Mən taleyim heç.
Oxşamadı?
Heç. Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında, orada belə oldu ki, mən, o sesimiz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpaşap meşk edir ki, mən gəlmədim. Bunlar sonra gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mən bir şey ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmisi deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da birdən ələ bilərlər vəzifəyə görə şeylik. Amma atası rəhmətlik, o çox zəhmli, vəhmli adam idi. O kimə rol verir Dinar səhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alırsın getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elsin. Hələ çox yazıcı Allah canını sağlasın. Elsin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Heç kim heç kimə xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş müəllim, valideynləriniz kim idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförünü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadın kimi.
Sizin o uğurlarınızın, aliyyətlərinizi çox görə bildilər yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalq artistiyəm axı. Mən sovetlərin xalq artistiyəm.
Yadımdadır.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə nənəm mənə narazılıq edirdi, atamın anası.
Niyə?
O ağanə neydi adı, ağanə. O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedə otacım teatrın qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan, siyah üstündən nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürürdü, dedi, axı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanımda qalmadı. O, qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyahış müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Ha, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən usta təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
alıram. Prezident təqavüd alıram. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Və səhnə?
Sənə özləri deyirsən, mən işləmirəm ki, da sənə neyim lazım? Sənə xalqı lazımdır, diyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hə, hələlik lazım. Da hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Səhvş mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim sizə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar onlardır, həm mənəvi tərəfdən, maddi tərəfdən, həm iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasını deyişim. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətinə olub. Hamısının qulluğunda Lütfəli durub. Lütfəli gələndə xalq ayağa qalxır. Sən hesab edə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazım, nərdə burada, deyir, içəridə iclas var. Dinə Lütfəli gəlib iclas sonra eləyir. Katib oradan cəmatı bıraxıb geçsin, üçü başağa, qulaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəlidə belə hörmət olub. Bilirsiniz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysə demək istəyirmir, qoymurlar deməyə, burasən qapazı başı var, deyəmişəm, mənə dinə.
Siyahış mənim, amma indi siz də məncə hansı sarayona geçsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyahış gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnika ancağını sağ eləsin, o turba pozun qoyurla bir üzə çıxır bayra, qətdən üzü qoyuna fırlanır belə, belə baxır uzaqdan kim gəlir. Usta zəngi, usta ki, Siyahış gəlir deyəsən, bana kənədini yoxdur, obyektdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm, xeyri yazan da mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişim, 7-8 dən var, onların üzünü ağırlamayıb. Bu qabaqcıdan hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılısı adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılıyıq axır rayonun böylərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumədir, yan görür ki, xalqı yuxarı Siyahış gəlir. Onu eləməsələr olmur axı sən rayonda. İndi, əlbəttə, dövrə görə dövrün adamlarına, dövr rəhbərlərinə. Bana misal üçün, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlar danışırdı, ağla baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. onun məsəl üçün prezident mükafatına təqaüdünlə soruq oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə vermir, əvinəyiniz hə? Ona görə gerek sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyahış məlum, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayıydı.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Deyir, amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyir, niyə təəssüf eləyirsin? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər getirmişsiniz? Deyirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu getirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb, bəlkə belə bir əsər getirir.
Səhəş mənim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah-u Teala bilər, nə sözüm qalıb, onu deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir bəsiyyət eləyir nəyisə, adamlar var, tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işləkli olsunlar, işləsinlər, nətər özündən böyükünə qulaq açsınlar, özündən böyükünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sadə Azərbaycan?
Cəmaata can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməşi qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.